E il Vangelo oggi ci parla proprio dell'incontro tra Gesù e un uomo, Zaccheo a Gerico.
Baba Mtakatifu Francisco, kabla ibada misa takatifu kwa ajili ya kufunga maadhimisho ya siku ya 31 vijana duniani, siku ya Jumapili, amebariki na kuzindua nyumba mbili ambazo zimejengwa na Baraza la Maskofu Katoliki Poland kwa ajili ya wazee na maskini kama kumbukumbu ya maadhimisho ya mwaka mtakatifu wa jubilei ya huruma ya Mungu. Baba Mtakatifu katika mahubiri yake ametafakari juu ya vikwazo vinavyoweza kuwakwamisha vijana na hivyo kushindwa kumuona Yesu kama ilivyokuwa kwa Zakayo mtoza ushuru. Nia ya Yesu ni kutaka kumkaribia na kukutana na kila mtu katika safari ya maisha yake, ili maisha ya Yesu na yale ya wafuasi wake yaweze kukutana na kuambatana. Zakayo alikuwa ni kiongozi wa watoza ushuru, mtu ambaye alikuwa amechukiwa sana na watu kutokana na kazi yake, hali ambayo ilimfanya ashindwe kumkaribia Yesu, lakini akaonesha ujasiri wa kuvuka vikwazo vyote na hatimaye akafanikiwa kumuona na kumkaribisha Yesu nyumbani kwake, tukio ambalo lilileta mageuzi makubwa katika maisha yake. Baba Mtakatifu anasema Zakayo alikuwa ni mtu mfupi kwa kimo, hali ambayo hata leo hii inaweza kuwafanya baadhi ya waamini kujiona kana kwamba hawana sifa wala kustahili kuonana na Yesu. Kishawishi kikubwa katika imani, kwani katika imani waamini wanatambua kwamba wao ni watoto wapendwa wa Mwenyezi Mungu walioumbwa kwa sura na mfano wake, na kwa njia fumbo la umwilisho Yesu ameutoa ubinadamu na Roho Mtakatifu anapenda kufanya makazi katika nyoyo za watu ili kuwakirimia furaha ya uzima wa milele. Hapa Baba Mtakatifu anawataka vijana kujitambua, kujikubali na kutafuta mbinu za kuweza kupambana na vikwazo katika maisha pasi na kukata tamaa, ili kurutubisha ndoto ambayo Mwenyezi Mungu ameweka katika maisha ya kila kijana. Mwenyezi Mungu anawapenda watu wake jinsi walivyo, na Yesu anawahakikishia watu wote kwamba ni watu wa maana wenye thamani kubwa, na kwamba Mungu ana mpango nao. Vijana wanapojisikia kukata tamaa na kushindwa kuangalia mbele kwa matumaini, watambue kwamba Mwenyezi Mungu ni mwaminifu katika upendo wake. Atawasaidia vijana kujipenda, kwani anawaamini kuliko hata vijana wenyewe wanavyojiamini. Anawasubiri kwa matumaini hata pale wanapojifungia katika masikitiko na makosa waliotenda siku za nyuma, mambo ambayo hayapaswi kupewa uzito mkubwa katika maisha ya kiroho, kwani hali hii ni sawa na kirusi kinachokwamisha mambo yote na hivyo kushindwa kuanza tena upya. Mwenyezi Mungu anapenda kuona vijana wakiwa wamesheheni furaha, kwani anawapenda. Kumbe vijana wawe na ujasiri wa kumshukuru Mwenyezi Mungu daima, na kwamba anawapenda na kuwajali jinsi walivyo. Hiki ni kipindi cha kupenda ili kuweza kupendwa zaidi. Baba Mtakatifu anasema Zakayo alishindwa kumuona Yesu kutokana na aibu iliyomkata maini, lakini akapiga moyo konde, akaamua kupanda mtini ili kumuona Yesu. Alitambua cheo chake, lakini hakuona kuwa ni mali kitu. Akashinda kishawishi hiki na kufanikiwa kumuona Yesu. Zakayo alivutwa na upendo wa Yesu moyoni mwake, licha ya dhambi na mapungufu yake ya kibinadamu, akafanikiwa kupata zawadi kubwa ya kukutana uso kwa uso na Yesu, kiasi hata cha kumkaribisha nyumbani kwake. Hiyo ndiyo siri ya moyo, anasema Baba Mtakatifu, kwa kuwataka vijana kutozima ndani mwao kipaji cha udadisi. Yesu anataka majibu ya uhakika katika maisha ya ujana. Baba Mtakatifu anawataka vijana kujiaminisha kwa Kristo Yesu katika shida na mahangaiko yao, kwa kukimbilia huruma na upendo wake unaofumbatwa katika sakramenti za kanisa, lakini kwa namna pekee katika sakramenti ya upatanisho, ambamo wataonja msamaha na amani ndani. Vijana wajiwekee lengo la kuwa na upendo kamili unaohitaji sadaka na majitoleo, na kamwe wasitafute njia za mkato katika maisha kwa kutumbukia katika matumizi haramu ya dawa za kulevya. Kizingiti cha tatu, anasema Baba Mtakatifu, ni minong'ono kuhusu maisha ya Zakayo mtoza ushuru, kiasi kwamba watu waliona kwamba Yesu alikuwa hastahili hata kidogo kuingia na kula kwenye nyumba ya mdhambi kama Zakayo. Wakasahau kuwa Yesu alikuwa ni ufunuo na chemchemi ya huruma ya Mungu inayowaangazia wema na wabaya katika hija ya maisha yao. Hii ni changamoto na mwaliko wa kuwa na nguvu ya kutenda mema zaidi badala ya kutumbukia katika ubaya. Vijana wajitahidi kujivika fadhila ya upole, unyenyekevu na huruma, kama wasikubali kutumbukizwa katika vita, chuki na uhasama. Wasiwe ni watetezi wa binafsi na utaifa usiokuwa na mashiko, bali wawe ni majembe ya matumaini na baraka kwa familia ya binadamu, kama inavyojionyesha katika maadhimisho ya siku ya vijana duniani. Zakayo mtoza ushuru alidharauliwa na kubezwa na watu, lakini akainuliwa juu na Kristo Yesu kama mlingoti wa bendera, kwa kuona utu, ustawi na matarajio yake kwa siku za usoni. Vijana wajitahidi kuwa ni wajenzi wa umoja na mshikamano, wajitahidi kutafuta ustawi na maendeleo yao, wawe na moyo safi, waaminifu na watenda haki, wazame katika mambo msingi ya maisha, Badala ya kuendekeza liturujia zinazowatumbukiza katika malimwengu, vijana wawe ni chemichemi ya wema na utakatifu wa maisha. Wawe ni vyombo vya furaha wanayosubiri watu wengi duniani. Baba Mtakatifu anasema maadhimisho ya siku ya vijana duniani yanaendelea katika maisha ya ujana, kwani bado Yesu anataka kukutana kuambatana na vijana katika hija ya maisha yao, wakati wa masomo, kazi, urafiki, mikakati na ndoto ya maisha. Vijana watoe kipaumbele cha kwanza katika sala, tafakari ya neno la Mungu na sakramenti za kanisa ili kuweza kumshirikisha Yesu hija maisha ya ujana wao. Watambue kwamba Yesu anawaita kila mmoja wao kwa jina lake. Vijana wajitahidi kujiaminisha kwa Mwenyezi Mungu, kwani ni mwema na mwingi wa huruma na mapendo. Vijana watunze ndani mwao kumbukumbu nzuri ya uaminifu na mema mengi ambayo wamefanikiwa kupata wakati wa maadhimisho ya siku ya vijana nchini Polandi.